galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa 18 bisha September sanadka 2023 galabnimo talaado ah waxaa naga dhageysanaysan moojadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com Afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda galabta iyo wararka VOA idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a haweenka ku shaqeeya dabdamiska.
Wallaahi dee waxay igu cusub maahoo 9 sano nin ka shaqaynaynaa. Alxamdulilah, aqoontii taliyahana aad buu noo baray. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay horta dabdamis marka taliyuhu aasaasayay la shaqaysaan ahaa. Markii dambena aqoontii adigu wuu nooda baray, rag iyo dumarba noomuu kala eexan. Muu oranin qofkani waa nin, tanna waa gabadh, shaqada kuma kala fiicna.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii ileyska v o eda ku saabsan halista ka imaan karta dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab.
Walaalo, waa mahadsan tahay. Inta haddii isu soo dhiibtay waa 107 labadii bilooda ugu dambeysay. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilooda hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood.
Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in qarax lala beegsado kulanyo ay la socdeen ciidamada dowladda iyo saraakiil ka tirsan ciidanka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o eda in qaraxani uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Dool. Warar hordhac ayaa sheegaya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaadna ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Ukraine ayaa sheegtay isniinta maanteeta ah in Ruushka uu 24 diyaaradood uu ku weeraray gobolka Mykolaiv iyo sidoo kale Odessa habeenimadii, taasi oo ay dheeri ku ahayd sida la sheegay 17 gantaal oo nooca kruuska laga soo rido ah oo lagu garaacay Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 18 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo dhammaanba gantaaladii ay soo gameen. Omar Kiber oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in degmada Ismail oo ku yaala dekedda laga dhoofiyo sareenka halkaasi mar kale ay la kulmeen weeraro xalayto, waxaana weeraradaasi ay ahaayeen kuwo si weyn loogu garaacay, ayuu yiri. Magaalooyinkaasi iyadoo wax khasaare oo ka dhashay oo nafeed ilaa iyo haatan aan la soo sheegin burbur maahane. Magaalada Mykolaiv ayaa waxaa gudoomiyaheeda uu sheegay in burburka uu sababay dabka kacay dhismo halkaasi oo muujado qarax ah ay waxyeelo u geysteen dhismayaal dhowr ah oo ku yaalay goobtaasi. Weerarka Ruushka uu ka geysanayo gobolka Kherson ayaa sidoo kaleeto waxaa ugu yaraan la sheegay 4 qof inay dhaawacyo kasoo gaareen, sida gudoomiyaha gobolka Alexander Brokondin uu sheegay. Brokondin ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay si ula kaca u weerareen goob kasta oo markaasi basaska laga raaco oo ku yaala magaalada oo dad badan oo rayid ah ay joogeen. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in isniinta maanteeta ah daadadkii xoogganaa ay ku dhuftay magaalada Derma, kumanaanka qofna ay ku dhinteen 2 usbuuc ka hor, ay khatar caafimaad iyo mid cudurraba ay ku keeni karto, taasoo dhibaato weyn oo labaad ku ah dalkaasi. Daadad xooggan oo ka dhacay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 3,000 oo qof, waxaana ay keeneen in kumanaan dad ah ay weli la'yihiin guryahoodii xilli waddankaasi dagaaladu ay aafeeyeen waqooyiga Afrika ay dadku duufaantii Daniel bishan 19-keedii waa waqti haatan ku siman 7 cishe ay ku dhufatay. Dadka argagaxsan ee dhan 30,000 ee ayagu ku baaqiga halkaasi ayaa guryola'aan ay haysataa, waxaana maana si qoto dheer ay ugu baahan yihiin ayaa la yiri inay helaan biyo nadiif ah iyo waxyaabaha laga marmaanka u ah nolosha aadanaha iyadoo isii kordhaysa qatarta shuban biyoodka iyo nafaqadarrada caruurta sida ay sheegeen hay'adaha qaramada midoobay koox ka socota sagaal hay'adood oo kuwa qaramada midoobay qaybaheeda ah ayaa waxa ay tageen deegaankaasi si ay ugu kuurgalaan xaaladda taageero iyo mucaawimana ay ugu raadiyaan dadka dhibanayaasha ah ee duufaantaasi ay saameysay rag hubaysan ayaa axaddii waxa ay la wareegeen laba barood oo milatari oo ku yaalla waqooyiga dalka maali sida wakaaladda wararka e f b ay u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka maali afhayeen u hadlay kooxda turak ayaa waxa ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi milatariga dalka maali ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in xiriirkii baraha bulshada ayagoo markaasi ka hadlayay magaaladaasi iyo gobolka tembukut ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray abaara saddexdii barkii galabnimo xilligii axaddii shalayto saraakiisha maali ayaa waxa ay sheegeen in wakaaladaha wararka ayagoo la hadlayay ay ku guda jiraan sidii ay xal ugu heli lahaayeen labadaasi barood ay qabsadeen ciidamadaasi iyagu kooxaha iska caabinta wada ah saraakiil ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ay weerareen labadan xero ayna muddo sii haysteen ka hor inta aysan ciidamada dib ugala wareegin warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta galab wanaagsan wararkaas waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda ood ka dhagaysanaysaan magaalada washington aan ku bilowno ee barqanimadii maantaeta waxaa inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka kuwa dhulka lagu aasa ah kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamo kaleeto oo la socday waxaa qaraxaasi uu keenay dhimasho iyo dhaawac haddaba sidee ayay wax u dhaceen si aan xog uga helno wixii dhacay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo cismaan nuux xaaji macalimow
maqan tahay maanta waxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya dagaada kaldiina ay sameeyeen dal aad iyo aad u ballaaran oo laga qaaday waxaan ku dhahdaa deegaanka luuq iyo degmada luuq iyo degmada luuq iyo degmada dool ee ciidamada kasoo kala baxeen nimanka dowdiiskaasi aad ogeed babriyaan wadada u xirneen goobiyan joogaan way ka carreen adig baaburkii fiirsada ciidanka ay wateen gaari ka mid ayaa qarax uu la kacay adiga daawacna wuu jiraa maxaan ku dhaha dhimasho way jirtaa laakiin meel haddii la aada oo howlgal la galo waa qasab dhimasho way imaanaysaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya degaankaas ay galeen waa ayaga nimankii laydiiskaana way ka carreen meeshii hadda waxaa ku fogan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladda
xaggee qaraxa uu ka dhacay marka
qolaal waxaa la yidhahdaa meesha qaraxa uu ka dhacay awy baa layidhahdaa awy
gartay xaggee u dhexaysaa
waa degmada luuq iyo degmada dool oo kale barkooda waay
gartay marka imisaa dhimasho ah imisaa dhaawaca
gaari horta waa naga gudtay maxaan ku dhahdaa dhaawaca waa laba nin dhimashadana waa laba nin waay
warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska afartan saddexaad uu dhaawac yahay taa ka waran
maantay waa dhaawac lakiin dhaawaciisa waa sahlo yahay waa nin asagaba maxaan ku dhahdaa gaari gacantiisa ku wiyey adar gacantiisa ku imaaday meesha dhaawaciisa wuu sahlo yahay waa dhaawac lakiin dhaawaciisa waa sahlo yahay waa nin socdo oo hadda shaqaynaya
sida wararka aan ku helayno waxay wararku sheegayaan in dhimashada ilaa sagaal askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira
waxbaka ma jiraan degmada cadowga ah ee duurka ku jira ee badiyaan dhimashada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markay dagaal galaan ayada waxba aysan ka dhiganay inta badan yihahdaan xataa maxaan ku dhahdaa waa xataa ka dhintay yihahdaan in dad fara badan ay sheegaan annaga wax dhintay iyo qof dhintay midna maqalina ciidankan waxay u diyaarsan yihiin dagaal lala galaya qarawaarista dhimashadana waa qasab annagoo dhan ayaa u taagan aniga hadda kula hadlaya iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan madaxweynaha ugu sarreeya dalka soomaaliya oo hadda dagaalka ku jira doogtahay oo maxaan ku dhahday hadda furunta hore ku jira waxaa loo diyaarsan yahay dhimasho dhimashadana waa qaarayana ma jiro marka dhimasho annaga ma qarina geeriga hadda ka dhacday halkaa waa laba askari iyo taliyaha dabiilaha ciidanka wafna dhaawacyadii soo gaaray iyo yar kale askari oo dhaawac soo gaaray marka khasaaraha waa intaas cadowgina halka ay degnaayeen waa laga qabsaday gacantayna ka dheen dhanka bayadayna ugud doorkayna waxay u carreen dhanka gaya
waayahay waxaan ognahay in degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow amnigooda wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xiligan ku soo beegay in al-shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka sameystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan?
way soo baxdeen marka waxay ku soo xareen gobolka gada ee madaxa gobolka Soomaaliyeed oo gadaan hadda waxa la amray digaal iyo aan jiblaan oo dhan hadda digaalka ka socda ee Kismaayo oo qay in aan galay xubno ay ku socdaan oo madaxweynaha uu amray bixiyay dowladeedka dowladda federaalka madaxweynaha ee loogu sareeyay sagal digaalka ku jira ee dhamaan halkan waxa ku jira madaxweynaha ku xigeenkii iyo tarihiisa masuulba oo halkan maanta dhamaan waxa ku xalay madaxa madaxweynaha ee tarihiisa masuulba oo gobolka iyo saraakiisha kale oo tarihi iyo dadweynaha qaybta iyo dadweynaha jikada dhamaan wax qaraarimaysan jirin oo halkan waxay ahayd tafsiir laga qabtay deegaanadan ee markii sawirka ahaa ee maxaa ku dhacay dalka ku soo duulay ee shacabka ka taaganayay marka haddana way ka xareen gabay ay xareen
waayahay waa sidii hadda xaaladda goobaha qaraaxyada way ka dhaceen inta u dhaxaysa luuq iyo sidoo kale doolow
walaal hadda waa nabadgelyo aniga naftayda hadda ku sugan halka dadku ka dhacay maxaa ku dhacay baaritaan fara badan ayaa lagu sameeyay halka ayda ay joognaa ciidamada dhammaan waxay ku hayaan wadooyinka fakhayn ujeedadeeda waxaa degan hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah qaybna hadda halka oo qaraax ka dhacay joogaan qaybna luuq akteeli joogaan marka dhammaan waa nabadgelyo carrado dhan waana fakhaysan tahay wadamada dhawaan la joogaa
waa tahay ugu dambeyntii gobolka gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda ka dhanna al-shabaab
aadamaan hawlgallada way socdaan dhaqdhaqaaqa uu bilowday kala amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka oo dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rabaa hawlgalku ku socdaa
gartay
marka guud ahaan hadda dowladda jibilaan oo dhan madaxweynaha dowladda soo gabtay inuu amar bixiyey dhammaan ay kasay socoto maaha dagaalka hadda maxaan ku rabaa hawlgalku ka bilowday jibilaan maahan dowladda jibilaan oo dhan marka insha allah guud ahaan degmooyinka oo dhan laga hawlgalaan rabo meeshii ku dambeeya nimanka oo dhan laga kasay
kaas waxa uu ahaa Cismaan Nuux macalimo uu warramayay Aadan Maxamed Salaad. Golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika ayaa hadaba bogaadiyay dhinaca kale to howlgallada military ee dowladda Soomaaliya waxa ayna cambaareeyeen warrada Al-Shabaab. Golaha oo maanta war saxaafadeed ay soo saareen ku xaqiijiyay bixitaankooda raaca labaad ee ciidamada AATMIS kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay uu ansixiyeen dhimista ciidamada nabad ilaalinta. Hadaba Haaruun Macruuf ayaa warbixin noocaasi noo haya.
Midowga Afrika ayaa sheegay inuu biroodii wajiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta isla markaana ciidamadu ay wareejiyeen saldhigii ugu horeeyay. Ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Biyacadde shalay ku wareejiyay ciidamada dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka AATMIS. Saldhigaasi waxaa haatan la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wajiga labaad ee dhimista ciidamada AATMIS ayaa la doonayaa inay dalka kaga baxaan 3,000 oo askari dhammaadka bisha September, waxaana ciidamada Midowga Afrika ay wareejin doonaan ilaa 10 saldhig oo ay ku sugan yihiin xilligan. Golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika oo maanta war saxaafadeed soo saareen waxay ku baaqeen in la xajisto guulaha iyo goobaha amniga ee dalka, iyagoo xaqiijiyay dhinaca kalena inay go'aan ku gaareen la bixitaanka 3,000 oo ciidan ah. Golaha waxaa kaloo uu sheegay inay go'aamiyeen la bixitaanka 800 oo ah ciidamada booliiska AATMIS kadib markaay sidaas u codsatay dowladda federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Golaha waxaa kaloo uu sheegay inay muhiim tahay in dhimista ciidamada AATMIS ay u dhacdo qaab aan ka dhigin ciidamada AATMIS kuwa nugul, wixii dadaal ahna la geliyo ilaalinta ciidanka xilliga bixitaanka iyo ilaalinta dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay ka howlgalaan ciidamada AATMIS. Wajigii hore dhimista ciidamada AATMIS ayaa la soo gabagabeeyey bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, markaasi ay ka baxeen dalka ciidamo dhan 2,000 oo askari oo ka tirsan AATMIS. Mid ka mid ah 7 saldhig oo ciidamada AATMIS ay wareejiyeen xilligaasi oo ah deegaanka Gariile ee gobolka Gedo waxaa la wareegay maleeshiyaadka urka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa xilliyo kala duwan ku adkaystay inay doonayaan in la soo gabagabeeyo bixitaanka ciidamada AATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe.
warbixintaasi kooban ee war saxaafadeedkana Haaruun Macruuf ayaa noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. haweenku door muuqda ayay ku leeyihiin horumarka qoyska iyo qarankaba. Tusaale ahaan waxa ay kaalin firfircoon ka ciyaaraan qaybaha kala duwan ee nolosha. Marka waa hooyo marwa hooyo oo waxa ay si gaar ah u gudanaysaa hoosha guriga iyo kuriinka caruurta marna waxa ay xilka guud ee bulshada ka qaadataa kaalin muuqata iyadoo haweenku ay beelaan qoysas badan hadaba qadar akulle ayaa suuqi gubtay ee wajaale wuxuu kula kulmay amran ahmed baashe oo muddo 9 sano ka tirsanayd ciidanka dabdamiska ee somaliland waxa kale oo uu la kulmay qadra oo aadan jaamac oo kamid ah ganacsatada suuqa si warbixintan ayuna nooga soo diray halkaasii
een shaqada socota dumar ba kamida ciidamada dabdamiska waxa kula kulmay iyagoo een gawaarida biyaha tuuraya saaran oo shaqeynaya een walaal magacaaga markii hore
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal magacaygu waa amran ahmed baashe
bal hadda tuunbadaad hagaysay baabuurka waxa ka sare ka saarnay gurmadka ciidanka dabdamiska ay baqtiinta dabka magaalada wajaale suuqa ganacsigaas ku jirtaa maxaa dareemaysaa
wallahi de wax igu cusub ma aha 9 sano aniga ka shaqeynaynaa alhamdulillah qoontii taliyahaana aad buu noo baray een waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay horta dabdamis markuu taliyo aasaasiyay la shaqeysaan ahaa markii dambana aqoontii adigu wuu noo baray rag iyo dumarba noomu kala eexan muu oranin qofkani waa nin tanna waa gabadh shaqada kuma kala fiicna qof kastana kartidiisa iyo shaqadiisa kolba si ay tahay isagoo ku qiimeynaya khibraddu isagu hayay taliyuhu oo waa nin qurbayn oga yimid marka maadaama khibraddii halkan haystay aqoontii la haystay nagamuu reebin inamada qeyrkeega ahaa wuxuu jaalis noo siiyay anaguna baranno dadkii waanan barannay
marka maxaa kugu khatar badnaa 9 sano shaqaynaystay dabkii kule waaheen baad ka qayb gashay kanaad ka qayb gashay dhacdada maxaa kugu yaab badnaa
wallaahi horta mid waaheen ka dalanana soo maray garamayno yaani de suuqii ay soo haysta meel laga maraayani jirin dadkan aad buu dhagaadkayeen warbaneeyay baneeyay in badan buutana ku celcelinayay iyagoo qaadan in sarashankii dabdamiska uu dajiyay oo meel loo maro la waayay meesha isku dhaweyd awgeed kaasaa noogu masiibo badnaa aniga ahaanna kaasaa igu darnaa
saacadihii ugu badnaayeed walaal shaqeyso ee gurmadaba ka shaqeyso
waxaan ka shaqeeyay maalintaa waaheen waxay ahayd waxaan shaqeynayay 2 cisho kaamila
oo
naan nasan ha oo dibki gelinayaa rag iyo dumarba
dad badan baa kara talo miyaana culays ku hayn tuunbada iyo muxuu hay biyaha dabka loo gurmanayo qof dumara
may kalli qaranka qofu meel buu taagan yahay qaar qoriga inoo sidaan qaar waa ridayaasha qaar waa shaqadeedan qaar waa dhakhaatiir qof kasta shaqadiisa kuma cusnaan isleenahay maadaama aan hooyo nahay anigu kasaka waliba hooyo taxarur aan hay haystaan hay marka maadaama hooyonimadiiba ka soo baxay ismihii shaqo kala kugu adkaan karta waayo ducadii hooyadiina way la socotaa alxamdulillaahi waalidkay
marka dareenkaaga waad ku faraxsantahay inaad shaqadaada ka
hayso aad iyo aad waa shaqada adduunka hadii la oran lahaa mar labaad maxaad ka shaqeyn lahayd iyadu ma hadana oran lahaa alxamdulillaah
marka waad ku faraxsantahay
aad iyo aad haa waan ku faraxsanahay
aad baad mahadsantahay walaal markii halkan uu ka kacay dabku dad badan oo meherada ganacsatada ka mid ah way ka maqnaayeen meheradahooda waxaa ka mid ah gabadhan imikaan la kulmay oo meherad ganacsi ku lahayd walaal magacaaga saxan
khadra
meheradan baad lahayd imika hor taagan
tahay tanan hor taaganahaan lahaa hantidaan lahaa diska maan lahayn
hantida markaa maxaad iibinaysaa
walaalayaashii baana shiid lanahay
waxaan leeyahay waad ka maqnayd markaa bal hadaad yar sheekada noga sheegaysaa
haa waan ka maqnaa shantii barkii baan ka baxay inama yar dad baa joogay inamaduna maqribkii kulli la tukadeeyay ka baxeen alxamdulillaah day awlaadu ka baxdeen inamada yar isku tuurin dushan sara haraysnayd markaa dhibta waxa keenay xagga saraadii soo go'aysay markaa wadad way ballaarantay laakiin kulka xagga sare soo oranaysa albaabka lama gaadhin markaa alxamdulillaah hantii mooyee mar hadaan
kan way marka aad wax kaas ka maqnay
anigu jigjigaan yar baxay galabti
marka imika xalay marka timid lama soo geli karin saaka waadigan meheradii oo dhulkii wada hubay
haa tii koona iyo koona ka xidhan baan u nimid
waatay
taan aragnay alxamdulillaah alxamdulillaah adduunyo baa la heli alxamdulillaah baan leen tii la caafimaad qabo waa la heli alxamdulillaah baan leenahay ilaahay anaga cawada anaga iyo intii nala midaba dabku khasaare yar ma geysan dawiin ugu badan yahay meel kasta magaalooyinkeena uu saameeyey jigjiga hargeysa muqdisho jabuuti herer magaalada etoobiya meel kasta ganacsiyada uu wada taabtay de waa wax ilaahay keenay baan leenahay ilaahay keenay baan
leenahay
alxamdulillaah alxamdulillaah baan
leenahay sadr maxamed cakule fiowe wajaale
markana war gacanteeda ku soo dhacay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa gudaha ee macawisleeda ayaa si buuxda ula wareegay kagalana wareegay al shabaab magaalada Amaara ee gobolka Mudug sida goor dhaweeyta ay shaacisay warbaahinta dawladda wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabsashada magaalada Amaara waxa uuna sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa huwanta ahba ay la wareegeen magaalada kadib markii ay ku soo qaadeen weerar oo saddex jiha ah shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen magaalada Bacaadweyn oo ku dhow Amaara iyo deegaanada kale ee sida Qodqod ay ka mid tahay iyo Qaycad warkaasina waxaad ka dhageysanayseen idaacaddeena galabnimo hadii aan markana si aan baqaado qaybaha kale hay'adaha caalamiga ah ee bunka ayaa sheegay in Kenya ay tahay dalka shanaad ee ugu wax soo saarka badan bunka Afrika laakiin sida bulshooyinka kale ee beeraleyda ah ee adduunka oo dhan beeraleyda bunka ee Kenya waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada qiimaha bunka oo aanan fadhiyin iyo sara u kaca ku yimid hantida ama guurtada ah ee guriyaha ay ka mid yihiin Francisco Otomawa ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Kenya ee Nairobi waxaa soo jeedinaya Jamal Ahmed Usmaan
halkani waa aagga Kiambu oo ku yaalla koonfurta Nairobi oo ah tiir ka mid ah warshadaha bunka Kenya laakiin dalagyo badan oo ka soo go'ay India iyo Indonesia ayaa buux dhaafiyay suuqa qiimaha ayaa hoos u dhacay beeraleyda qaarna waxay ka baxayaan ganacsiga beerashada oo ay noqonayaan kuwo ku gudba dhinaca iyo guryaha guryaha casriga hadda waxay taagan yihiin meeshii keenta qaxwaha ay marku ku dhici jireen beeraleyda sida Joseph Ndugu oo kontan sida jira waxa uu aaminsan yahay inay tani tahay doorashada kaliya ee macquulka ee lagu noolaan karayo dhaqaalaha maanta
coffee is now being overtaken by the real estate because one real estate
hantida maguurtada ee guryaha ayaa la wareegay hawsha bunka sababtoo ah hantidaasi waa mid maguurtaa waxay leedahay dakhli fiican lacagta waxaad helaysaa bil kasta laakiin kafeega waxaad helaysaa keliya marka aad dalagyo abuurto oo waxaadna heli doonta hal mar sanadkii marka waxaad arkaysaa in hantida guryaha ay ka wanaagsan tahay bunka ama shaaha dhowr sano ka hor dhulkan waxaa daboolay beero bunka oo sii kobcayay hadda ismayaal dhaadheer oo dabaqya ayaa boosaskooda bedelay iyadoo ay boorar ku xirdhan yihiin dolal iib ah aad markasta arkayso Stephen Njoroge waxa uu gudoomiye u yahay warshad beeraleyda deegaanka ah balse waxa uu ka fikirayaa sidii uu uga bixi lahaa arrimaha beerashada bunka
iyo mambo ya haribika sababu ya poor management
waxa uu sheegay inaan la siin mushaharaad u dhigma dadaalkooda beeraley ahaan waxana uu tilmaamay inuu aad u maalgeliyo beerista gurushada iyo in uu isticmaalo raasmaal u gaar ah laakiin dhamaadka markasta hawshu ay dhamaato waxba kama soo baxaan waxa uu sheegay inay tani tahay wax laga xumaado inta badan ururada iskaashatooyinka beeraleyda maxalliga ah ayaa ku jahwareersan arintan sida warshada Gitiruni oo adeegta in ka badan 700 oo beeraley ah miraha bunka ayaa jawaano laga soo buuxiyay ay soo ururiyeen beeraleyda dhowr toddobaad ka hor weli waxa ay yaalaan halkaasi oo aysan guranin ama aysan qaadinin milkiilayaashi si ay u habeeyaan ayuu yiri Samuel Macharia inta badan iskaashatooyinku waa ay baaba'ayaan sababtoo ah waxaa jira deyn aad u badan oo la qaadan jiray markii bunka uu ahaa ganacsiga weyn laakiin hadda wax soo saarka ayaa hoos u dhacay iskaashatooyinkuna waxay ku adkaatay inay bixiyaan deyntan qaar ka mid ah dhaqaalihanada sida Vincent Kimosop ayaa sheegaya in iskaashatooyinku ay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan iyo taageero dowladeed waxa uu yiri waxay u baahan yihiin inay arrintani diiradda saaraan oo wax ka qabtaan arrimaha maamulka ee kuwa tacbanaya bunka si ay dhab ahaan u helaan buu yiri oo ay uga faa'iidaystaan dhaqanka noocaasi sababtoo ah baahida qaxwaha weli waa ay tagan tahay waxaad arki kartaa buu yiri inay jiraan dalal arrintani si wanaagsan uga faa'iidaystay sida Latin America waxayna awoodaan inay helaan sarifka lacagaha qalaad shaqo abuuris waxayna awoodaan in ay si weyn uga qayb qaataan dhaqaalaha dawladda Kenya ayaa sheegtay wax soo saarka bunka ee dalka hoos u dhacay marka la fiiriyo sanadihii 80-aadkii oo ay soo saari jireen 130,000 oo metric ton iyadoo sanadkii laga soo gudbiyay 2022 ay soo saareen oo kaliya 50,000 oo metric ton
Jamal Ahmed Usmaan ayaa waxa uu nala socodsiinayay warbixintaasi halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii ilaaska VOA da waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystaan kuna soo dhawaada markana iyo barnaamijkii ilaaska VOA da. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegayna halista ay maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhaxgalaan. Laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii 2022-ka, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay Al-Shabaab kaga sugnayd gobollada Shabeelada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. Dagaalkan oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dawladdu kaga faa'iideysatay kacdoon dadka shacabka ah gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen Al-Shabaab. Dawladdu waxa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay wadamada ay saaxiibka yihiin oo ay Mareykanka iyo Turkiga ugu horeeyaan. Weeraradan dawladda ayaa cadaadis xoogan saaray Al-Shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dawladda. Todobaadkii tagay dawladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Ibrahim Aadan Ibrahim Navara, agaasimo ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagista xagjirnimada ee dawladda Soomaaliya, ayaa iga waramay tirada Al-Shabaab iska soo dhiibtay.
Alaala waa maadsan tahay inta haddii isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inahaasa hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo xadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iideysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah ku soo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. Khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
Awamaasada colaad waa su'aal wanaagsan ee kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dalal qorshaysan marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda, waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
Markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. Arrintaas markii waxay keenaysaa in kooxahaasi sida duumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni ugu weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi. Taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay. Dabcan inkastoo ay muddo laga yaabay isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo. Maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
Mahad Weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga, inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
walaal adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. Nimankaas ka soo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. Mar waliba qofku marna waa fikir كأسيا كجرو قلبي يس كجرو برنسيل لا يوب بدلي كرا بس مليا دلامة أمني جسار مخيت هاي إن عن قصو مرنا بفعل وسن سمين كري وسن جان قادي كري لكن هدي أودي سيوس سامح يسينو جان قادو ما كسلامة أمني وحلو بهني أولي بكورة سرطان كا بيكارتك سميان كارتك عيانا كم هم سكدواتك بره دي ديجان كلو أي ويمشي كسو في حضانا قف في حضا وعرري ومجال سو جرينا
كورن عبد الله علي معو او هوري او سو شقيه سردونكا دولاد سوماليا هاتنا اه لباره دنا امنيغا كشقيه ايا اسنا سدو كاله اركا قطرتاسي لا ادرسيو
شباب كهدا وها واي وها اي كوجرا حاله الكومونا وها واي رها ماركي او بيها او كدم اي كدمادان ورت اي بيها اي كدورتو وها وا دوبدو غلا شباب ماركا ايغو دوبدا غلى اي عاصمه مقدشو اي كو دومالاي سنايان su'aalaha la isweydiinayo waxa waa intee in leeg heer intee in leeg ayuu muxuu intelligence keenay Mr. Donka oo u diyaarsan yahay inuu ma aragto u kuur galo muxuu ahaay dhibaatooyinka la odorsaayo hadii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatooyinka ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiim ah ma aad isku qarxiyaan dilal qorsheysan oo ay sameeyaan laakiin sahadertan abaabulki sida ay maarto uga sameysan lahayn dhufaysii ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ay maartay shabaabka sida la qiyaasayo ay maartay u soo guteen
Ibrahim Aden Ibrahim Nadara agaasi ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo koortaga xagjirnimada ee dawladda Soomaaliya ayaan weydiyay hadii uu jiro qorshe dawladda Soomaaliya ay u talagashay ka hortaga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhaxdaayo bulshada
waxaa soo dhan nidaamka ka haya ee waan fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhameystiran marka waxa soo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofka xuquuqdiisana inuu helo xagaana khatartiisa umada inay ka nabad gasho waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo inuu si nabad ah uga mid noqdo oo uga dhex noolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisa dhibaatooyinka inay ka badbaadaan ay mudan yihiin ay xaq u leeyihiin isukeenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dawladda saaran si guuti gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kale ee shaqada ku leh loogu talagalay marka barnaamij dhameystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhamaad lagana baarandagay lana qorsheeyay sida uu qorsheeyay inuu dhamaado
maamarkii ugu horeysay ee koox Islaami ah laga adkaado Soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxa ka adkaaday ciidamadii dawladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia markii dambe waxa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii military ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin amaanka iyo horumarka Soomaaliya waxa dad badan ay wax iska weydiinayaan waxa dawladda Soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in hadiiba si buuxda ay uga adkaato Al-Shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin waa kan mahad weheliye oo arintaasi ka hadla
waxa laga baran karaa waxay tahay shalay maanta ma muddo 20 sano ku dhawaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadana bilisadeedii maalin kore si ahay maanta ma shalay awooday ku dhex duumanayeen ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurtagelinaysay inay mar labaad soo laba kaxleeyaan waxa ay ahayd awooday shacabka ka helayay shacabku ma ka ibaten oo shacabku ay jiraan taas uma suurtagelin doonto hadda maanta ninka iyo ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhufo ka dhaqaaqo uu sameeyo oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaas ay wax ka abaabulaan waa nin isagoo maaragtay soo jeedo oo riyoonaya
Colonel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado
inta ay maartay madaxdooda sharciyey maqan tahay dhibaatada way soconaysaa amiiradooda inta ay maqan yihiin amiirada waaweyn oo wiilasha maartay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay dadkoodana ku baabi'inayo inta aan la soo xarin oo aan la soo qabanin ama aan la gelin waxa waa dhibaatada way soconaysaa
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna qaba in dawladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya iyo sababalkooda
waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadahii waxa ka mid ah waagaas ma aysan jirin dawlad laakiin hadda waxa jirta dawlad dawladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka shacabkan waxa la rabaa in ay dawladda ku kaalmeeyaan ay soo sheegaan qof walba ay tuunka qabaan in kooxda Al-Shabaab ay ka timid marka waa mas'uuliyad wadareed ka dhaxaysa shacabka iyo iyo dawladda ayaa loo hortay kara kooxda farxadka.
Dr. Umar Abdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su'aashaasi.
Dawladda Soomaaliya dabcan casharka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka sameynin ama sidoo kale magaalooyinkii dawladdeeda mulaysay aynan ururada u noqonin meel hooy ay ku gambadaan sidoo kaletoodna ay falalkooda kasoo abaabulaan.
Su'aal kale oo ku xeera dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dawladda uga degsan ka hortagista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. Waa kan Dr. Umar Abdi Jimcaale oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Istaraatiijiyada ugu fudud ama ugu muhiimsan ay dawladdu samayn karto waxa weeye inay xiriir dawla samaysato ama la samaysa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale deegaanada laga yaabo in ay ururadaasi soo garaamo kooxaha ubaysan ay soo galaan. Dabcan dawladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso qarad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dawladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xog soo gudbinaya amnigooda iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sirahooda.
Ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
Tii hore waa ay khiyaar tahay, waxayn u baahan tahay keliya in looga hortago tafsir doon ah. Taasna waxaa dawladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaaday. Deega ayaana maanta diyaar u ah inay dawladda ka garab istaagaan. Dawladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istaraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligence ilaa hadda dawladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonka qaranka oo lama helin anti-terror argagixisada loogu hortagi lahay iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahay dadka goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsada ee soo dhex gala bulshada. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid la mid a ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi ila iska v o edana oo soo jeedinayay soona diyaariya halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. dhegeystayaal markana waxaaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mushaar u bilowday ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley oo hormuudka u ahaa kacdoonkii ka bilowday gobollada dalka sanad ka hor ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyada oo dib ugu laabatay xeeladii kacdoonka. haddaba tallaabadani ee mushaar bilaabidda ciidamada muddo kooban ma looga adkaan karaa Al-Shabaab isla markaana ma lagu soo afjari karaa howlgalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay siyaasi Abuukar.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا حلوان هوري عبد البر جبريل يا بعض الشوية ذا كنت إسرائيش عيوي ديس مركان كجوابه ها والوغو جو وواد كان كرام مدودة كوبان رنهانتي مركي معوز ليد يعي كعين سنة كهر ودوكتهاي نول باحد له هيا لقبتي سنة برق الهيران برق الجوهر غيبها بضنو بالقدود qayb badan oo ka mid ah mudug ayaa la qabtay. runtii marka waxaan aad iyo aad ugu booranayaa Dr. madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud go'aankiisa oo dib ugu soo celiyay in Macawisleydii mushaaran laga dhigo loona laabto inay ka howlgalaan deegaanadoodii maadaama ay yihiin dhalinyaro u dhalatay deegaanada gobollada degan kala garanayso kala taqaanto in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay garab istaagaan oo ay deegaanada kala hawlgalaan waa arrin aad iyo aad aan bogaadinayo mudan in la bogaadiyo aan la yahay hambalyo waan soo dhaweynaynaa ka siyaasi ahaan ka shacab ahaan waa hambalyaan leenahay
Cabdi Barre
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سينا أدي أبكر يشعب كصومالي دوا سلامة يفعي ذا دمانتين سينا بي سياسة الصومالية وقت كان حاضر كاه ميل حساسية هي مريسة سيدا أنا دل وحوليه عيدا قرن بوليه أدوم ككمد عين إن ميلو كعضون كدعو أما معركة يتنو كدعو in shacab inta la hubeeyo liirada dagaalka gala oo ka qayb qaata dagaalka mushaar baa la siinayaa caalamka kama dhicin Soomaaliya meesha ma hayn sida hadda wax ku socdaan anigu iyo dad badan oo Soomaaliyeed ma qabaan waqtigan shacab Soomaaliyeed in la hubeeyo oo liirada mushaar baa loo qaybinaya tii hore oo dhacday kacdoontii hore oo dhacay wuxuu ahaa arin waxay ka dhacday ahayd baladweyne ka dhacday markaasna dawladdu uma soo jeedin inay shabaab la dagaalamaan ama isxilqaamaan marka hadda la aadahayo leeyahay shacab dibha loo abaabulo horta dalku miyuusan lahayn ciidan diyaarsan miyuusan lahayn aaweye ciidamadii la tababaray oo intaan la tababarahayay aaweye ciidankii Eritrea lagu soo tababaray aaweye ciidamadii Turkiya iyo Maalta lagu soo tababarahayay baahida aynu markaan u qabnay in shacab Soomaalida la hubeeyo oo la yiraahdo shacab hal la hubeeyo madaxda dawladdu ma ka baaran degeen ma ka fiirsadeen mustaqbalka waxa ka iman doona shacabka la hubeynayo marka shacab la hubeeyo oo leeyahay mushaar hal loo qoro wax necessary ma imaanaysa dhibaato ka weyn ba iman doonta marka dawladdu waxaan leeyahay war dal waxa xoriyo waa ciidan la yiqaan oo hubkiisa lagu xisaabtamayo oo hubkiisu meel yaala dal xoreyn kara sidee marka yaan sidee isu saaraya una qabateenuhu binahana la ka qaado shacabkiina waan hubeynaynaa ciidan qaranna ma haysano suuragal ma noqonayso marka waxaa fiican dalkan inaan dhibaato kale dib loogu celin shabaab wadal ula dagaalama waaleedahay ciidamada ha la diyaarsho ciidan ha la tababaro Soomaaliyada ha la tababaro dalka ha laga daayo dad shacaba in la hubeeyo oo liyaha waxba inoo xoreynayaan dibka ka imaan doona mustaqbalka waa in laga duugtoonada marka anigu ma qabo inta shacab la hubeeyo shacabkaas guulo badan inuu gaarayo ama horumar gaarayo anigu ma qabo midaas aad baad u mahadsantahay
hadii aan dib kugu soo noqdo Abuukar waad dagaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodaya in sida hadda wax ku socdaan aanay lagu guuleysan karin howlgalka adigana waxaad qabtaa in dib loogu laabto xeeladii kacdoonka sanadka hor isla markaana mushaar loo bilaabo ciidamadii deegaanka in ay fududeyn karto in muddo gaaban lagu soo afjaro howlgalka maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan aaminsanahay saaxiibkii Cabdi Barre Jibriil inuu uusan abdeed u shaheen oona hawsha la soconin ayaan aaminsanahay runtii nimanka qawaarista ah sideeda horta waaba waqtigooda waa dhammaaday degmo kastii tuul kasta afar xabba aa iska joogto cudud ay leeyihiin ma lahan marka waxaa laga yaabaa saaxiibkii Cabdi Jibriil inuu isaga meerku iska joogaa gudaha wax ka socdo lama uu soo ogaan karo laakiin anaga gudaha joogno oo wax walba og marka runtii waxaan leeyahay saaxiibkay asiga abdeed dheheeno u baahanba in la abdeed gareeyo marka nimanka qawaarista gobolkooda waa dhacay meel kastana calanka iska babinaayo afar qofood mooye oo dadka masaakiinta shacabka iska baadmooye awood ay maanta ay degmooyin ama tuulooyin ay ku haystaan hawo yaraatay ma jirto marka runtii arinta oo abaabulka ciidamada dib u xoreynta macaawisleyda wax weyn ay ka tari kartaa wax weyn oo aad iyo aad waliba u wanaagsan oo u fiican go'aankaas oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu qaateen waa arrin aad iyo aad u fiican oo aan soo dhaweynin waliba runtii shacabka in ay kacaan kacdo shacab cid kor istaagi karta ma lahan mar hadday kacaan shacabku lagu sheegayana waa dowlad lagu sheegayana waa shacabka Soomaaliyeed oo isku tagay waaye marka arrintaas waa arrin aad iyo aad aan hambali u leenahay waaye oo aan leenahay waa xilligii loo baahnaa marka wax badan oo isbedelna way dhici doontaa haduu Ilaahay idmo
haye Cabdi Barre waad dhageysanaysaa hadalka Abuukar maxaad ka dhihi lahayd
waa ka xumahay qofku hadduu siyaasi yahay inuu urtaxayeysiin la soo istaagay iyo hebel waa fiican yahay meesha maanta Soomaaliya uma baahna Abukarow. Abukarow haddaad u haysatid dalka inaan xoogaa lahayn, dalka xoogaal baan u ahay, siyaasadiisan ka warqaba, meesha gabdhacdeynaysa siyaasaddu ku baan xoogaal u ahay. Waxaan ka hadlaynaa maahan inaynu qof xayeysiino ama inaynu qof aana taageerne. Waxaynu taageeraynaa iyo waxaynu ka hadlaynaa waa qaran Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed sidii loo heli lahaa. Shacabka aan lahubeynahayo dhibaatadu la imaan doonana Ilaahay baa og xaaladeeda mustaqbalka, taasa way midda laga fikirayo. Marka kala saar khawaariistu meel kasta laba laba iyo saddex bay u joogaan, muxuu ahaa shacabkiina waa lagu hubeynayaa. Hadday heerkaas adiga kula taagan tahay, baahi aanu u qabno inaynu shacab hubeynaba maba lihinba. Meeya marka ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo la tababarayba inuu ku filan oo hadday afar yihiin iyo hadday saddex yihiin saddexiyinba ka saari kare. Marka waa afar xaboon meel joogta, shacabkiina waa nuqbeynaa, ciidamadiina waa ka leexanaynaa, isma galayso. Marka Abukarow aynu ka hadalno waxaa mustaqbalka dalkeena dan oo ah ciidankan, dadkan iyo shacabkan la hubeynaya mustaqbalka waxay la imaan doonaan iyo waxa ka imaan doona iyo xaaladda Soomaaliya isu bedeli doonta. Marka aniga ha iga dhaadhicinin Cabdibarre xoogaal maahan, aniga xoogaala ee tayada hala raaco, madaxweyne Xasan aanu ku taageerno wadadu ku socdo, dowladnimo adeer laguma noqdo. Dowladnimo waxaa lagu noqdaa dalka ciidankiisa inaanu tababarno. Saraakiil Soomaaliyeed oo qayman wadanka waa inoo joogan ayaga aan raadino. Ciidan qaran oo Soomaaliyeed baynu wax ku gaari karnaaye. Shacab la hubeeyo oo biri isagu hurka isu qaadanaya, dowladnimo kuma gaari karno. Nimankan yararkaana sidaa looguma adkaan karaa caqliga iyo maskaxdu ha shaqeeyo. Aynu iska dhaafno jacaylsiga iyo nin aynu u sacadeyne qarannimo iyo dowladnimo aynu ka fakarno iyo dalkeenaan si aan dhibaato dambe uusan u dhicin midda aynu ka fakarno. Aad baad mahadsantihiin.
Waxaan hadalka siinayaa Abukar.
Cabdibarrow walaalkay horta waa mahadsan tahay, laakiin waxaan aad ugu xumahay inaadba hadalkiiba aada fahmin oo aada wado kaleba aada iska martay. Runtii waxa weeye aniga kuma dhihin ciidan Soomaaliyeed looma baahno, kuma dhihin ciidanka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee sharafta leh waa la howlgalayaan ciidamada dib u xoreynta ee deegaanada ee macawisleyda loo yaqaano, waa isla howlgalayaanaan ku yidhi. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markay qabtaan si ay aaga kale ay u sii aadaan, waxa weeye waa inay meeshaas marka loo xasiliyaa oo la qabtay, waa in ciidamadii deegaankii ee la yiraahdo madanigii ay la wareegaan amnigiisa loo sugi oo seef ay tahay inay la wareegaan, oo kabacdina ay soo gaaraan ciidamadii booliiski heer federaal iyo darawiisti maamul goboleed maamul goboleedka ay isla howlgalaan. Wey ana kuma dhihin ciidanka xoogga dowladda Soomaaliya looma baahna, ana kuma dhihin. Marka ina taas aan rabaa aan dib kugu celiyo oo aan ku xasuusiyo oo hadalkiigaad si kale u fahantay ayaan rabaa oon dib aan kuu faahfaahiyo. Marka ciidanka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay dagaalkii ayaa number one ka hogaaminayo, ciidamada macawisleydana aagii la qabtay ayay maadaama ciidankii deegaanka ay yihiin oo deegaanadii ayagay ay degan yihiin, haddii maamul goboleed tahay iyo haddii ciidankii booliiski ay yihiin deegaankeena, dee waaba ciidankii laga qoran lahaa waa oo laga askareen lahaa oo darawiisti maamul goboleedka noqon laheed waa. Marka walaalkii Cabdibarre taasaan rabaa inaan ku xasuusiyo, aniga ma sameyno waxa la yiraa xayeysiin, ma sameynan wax sax ah oo jiro oo waaqici ah ayaan taageeraynaa. Runtii madaxweynaha asagoo usbuuc dooran Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku dhiiriday inuu dagaalkaas nimanka qawaarista ah oo taariikh sameeyo Soomaaliya ka saaro. 16 sano ayay Soomaaliya ay argagixisada caalamiga ah kusoo duushay ayayna haysteen, oo ilmihii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Runtii marka madaxweynaheena sharafta leh Xasan Sheekh Maxamuud xafidullaahu maanta waa u istaagay, wuxuu go'aan qaatay inuu Soomaaliya oo aan qawaarid ka jirin inuu waqtigiisa uu ku dhameeyo. Aadan ugu bogaadinaynaa, waana soo dhaweynaynaa haddii aan shacab Soomaaliyeed nahay. Runtii nin qawaarista Al-Shabaab naga xoreynayana haddii weji loogu soo horjeesto meesha maba taallaba walaalkii Cabdibarre Jibriilow, runtii walaalkii inaan waxaan rabaa kuna isticiloon si wax u jiraan aan kugu sheegi aan rabaa.
Waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Cabdibarre Jibriil ee Abubakar Ibraahim Cali. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaga idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijka waxaan ku faaqidnaa kulanada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga La Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Kulamada laga ciyaaray sabtiga xadda toddobaadkan qaybtana barnaamijka waxaan ku jeexjeex doonaa kulamada ka dhacay kulanadaas waaweyn ee qaaradda Yurub. Waxaan ila faaqidayaa oo barnaamijka galabta kala qaybgalaya Hari Yusuf Asaar oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha ku qoray ee jooga Muqdisho isla markaana ka hadlaya TV-ga maxalliga ah ee Astaan. Daawud Cabdullaah Tobal, kabtankii hore ee kooxda degdegaha iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Aamilis Cid Maxamed Wacabiro oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta Elman ee gabdhaha. Dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamilis Cid Maxamed Wacabiro oo aan weydiiyey kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyo waxyaabihii laga bartay.
Soomaali waay salaamayaan kulmadii asbuucaan dhacay Premier League intii hayay kulmada baaxadda aan kormaro kulankii kooxda Manchester City ee wajahday kooxda West Ham. Kulankaas wuxuu ahaa kulan aad loo farsaaray, balse waxay ku ciyaareysay meel ka baxsan gurigeeda. Run ahaantii way adkayd inay dhibac ku soo qaadato, waxaa la saadaalinayay xidhi yaraad inay dhibac dhumiso ee farxad geli doonto haddii aan laga badin. Laakiin waxaa dhacay wixii la filayay waxa duwan, balse si saddexda dhibcood la soo qaadatay oo hal intaxay dhagaha kaga soo dhigtay iyadoo dib u kulanka loo marmaray.
Waxaan ku xamaynaynaa United iyo xaaladeeda cakiran. Hari Yusuf Qasaar oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda Man United, balka waran Haaruun kooxda Man United maxaa ka qaldan ciyaartii waaweyn ee san heysan Manchester United oo ay ku tartami karto, mise macallinka iyo taktikadiisa ayaa ka xun Man United? Erigtan haad miyaa la qaladka, mise ciyaartida Man United?
Waad mahadsantahay mahadow. Runtii kooxda kubadda cagta Manchester United ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka Premier League ka ciyaara ama dalka Englandba, muddooyinkii u dambeeyey tan iyo markii uu ka tegay tababare Sir Alex Ferguson waxay ku jirtay xaalad jahwareer ah. Kaca kufee ku jirtay, marka koray aadaysay xoogaa madaxay soo qaadaysay, marna dhulkay gelaysay. Laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay runtii Manchester United waxa ay eersanaysaa dhanka maamulka sare Ray Glazer. Marka macallin waliba markuu yimaado kooxda Manchester United oo uu ku jahwareerayaa, haddii kulankii ugu dambeeyey kooxda Manchester United garoonkeeda Old Trafford waa lagu burbursaday oo kooxda Brighton of Albion ayaa marka dhagaha kaga garaacday, iyadoo xitaa xidiga waaweyn ay garoonka ugu jiraan haddana waxaad moodaa sidii koox yar oo kale ay u ciyaartay. Sababta ugu weyn kooxda kubadda cagta Manchester United waa dhanka maamulka. Macallinkii amarra ayaa dusha uga imaanaya Ray Glazer, waxa inay iibiyaan oo carabaha ka iibiyaan ma doonayaan. Marka dhibka ugu weyn ee kooxda Manchester United haysta waxa waaye dhanka maamulka aniga aragtideyda.
Waa mahadsantahay Haaruun. Waxaan sinayaa Daawud Cabdullaah Tobal oo isagana ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, habeenkii xal ahaana saddex dhibcood kasoo qaatay garoonka Goodison Park kooxda Everton ay ku ciyaarto. Daawud, kooxda Arsenal ma isleedahay sanadkan City waa ay la tartami kartaa oo mar kale way ku loolami kartaa horyaalka Ingiriiska?
Waa mahadsantahay walaalkay Maad Cali. Runtii waxaa dhacday ciyaar loo wada dhiyaaqay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Run ahaantii garoonka Everton waa garoon ee Arsenal ku dhiban tahay in ay ku soo badiso garoonka Goodison Park. Xaqiiqatan waxa ugu dambeysay inay garoonkaas ay ku badiso Arsenal 2017-18 xalay guul weyn ayay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal. Marka maadow Arsenal waxay ilaashanaysaa kooxda Man City oo sanadan ay u muuqdaan haddana labadooda Manchester City iyo Arsenal inay fooqa sare haddana ay isla tegi doonaan loolanka Premier League labadooda uu ka dhexeeyo. Arsenal sanadan waxay u muuqataa inay u diyaarsan tahay horyaalka Premier League. Arsenal way tartami kartaa sanadkani ayada iyo Manchester City fooqa sare ayay isla aadi doonaan horyaalka Premier League. Macluum
waa mahadsantahay aamido kulamada waaweyn ayaa laga ciyaaray horyaalka Spain sida Barcelona iyo Real Madrid. Kulamadaas iyaga maxaa laga soo calaamadeeyey?
Horyaalka Spain hadii aan imaado Barcelona waxa ay gaartay gool aad iyo aad u qurux badan oo raax leh san iyo er ay ku badisay hoggaankan waa qabatay halka Real Madrid iyo Barcelona laba iyo hal ay ku badisay kaalinta koowaad ee gaysay Barcelona waxa ay u muuqataa inay Real kibi difaacaneyso waana koox awood u leh marka la fiiriyo xidigaha ay haysatay iyo taamahaashooda halka Real Madrid iyo Barcelona ay aad iyo aad ku tareen ku jiraan dabay aad iyo aad u daran qarkood ilaa 2024 ee akhraan heli karaan xidigaha labada kooxood way loolamayaan waa arki doonaa ugu dambeyr waxa dhacay
ugu dambeyntii qasaaro horyaalka xisaha badan ee talyaaniga kulamo ayaa laga ciyaaray iyadoo kulankii ugu weynaa uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha Inter Milan iyo AC Milan garoonka Giuseppe Meazza ee magaalada Milan kulankaas oo guuldarro weyn ay gaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan
derbiga talyaaniga hadii aan ka waramo iyo Milan iyo Inter muddooyinkii ugu dambeeyay waxa gacan sareysay kooxda kubadda cagta Inter Milan shantii kulan ay ugu dambeeyay derbi dala mundaneena derbiga Milan runtii wuxuu ahaa mid ay ku gacan sareysay kooxda Inter Milan oo shantii ugu dambeysay waa soo garaacay todobaadkan ayaana ugu dambeysay oo Milan hadana mar kale si xun markaasii ilaa shan gool la gaarsiiyay mahadu waxaa markaasii aan isleeyahay aad ay u liidataa muddooyinkii ugu dambeeyay oo laguma dhiirin karo markii lagu yiraahdo Milan iyo Inter ciyaaraya waa iska sii dareemaysaa in kulanka hadiis uusan barbardhac noqonin in Inter Milan ay fulinayso marka derbiga waa lagu kala adkaaday oo kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku xoog badan muddooyinkii ugu dambeeyay
kuwaagaad aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a faaqlabta marti igu ahaayeen Haarun Yuusuf Kasaaro oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kala howlgala t v-ga maxalliga ee astaan ee magaalada Muqdisho Daud Cabdullaah Tubal kabtanka hore ee kooxda dekada iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Mine Saciid Maxamed Baadir oo ka mid ah hablaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta Elman ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiisaga intaas dib ugu kulmi doono dhammaantiin isku duban maxamed cali xadar kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid mahad markana dhinacii heesaha. codkaasi Seenab Ciga ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinle. Intaynu mar kale ismaqli doonno, haatan nabadgelyo.